Kumekucha Afrika. Assalamu alaikum pena msikilizaji popote pale ulipo, hujambo, karibu katika Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Hapa studio mimi ni Abdishakur Abud.
Na mimi hapa jina langu ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne Novemba 21 mwaka 2023. Matangazo yetu yanasikika kupitia washirika wetu katika kanda ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, pamoja na kwenye mtandao katika ukurasa wetu wa www.voaswahili.com.
Nam basi, mpendwa msikilizaji, katika ripoti za kuandalia hii leo, wachambuzi wasema uamuzi wa serikali ya Felix Tshisekedi huko DRC kutaka wanajeshi wa SADC kwenda huko hautasaidia sana kwa hivi sasa.
Labda nafikiri matumaini ya Tshisekedi ni kwamba wanaweza kufanya hivyo, lakini pia ijulikane au iwe inaeleweka kwamba wanajeshi wa aina hii sio wanajeshi ambao wanaingia directly katika kupigana vita dhidi ya M23 au watu wengine.
Na Ujerumani imetangaza itatoa dola bilioni 4 kwa ajili ya uwekezaji wa nishati mbadala barani Afrika katika juhudi za kuimarisha uhusiano kati ya nchi hiyo na nchi za Afrika.
Hizo ni baadhi tu za habari za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi kwa dakika karibu 30 zijazo, lakini kwanza basi hapa Idi anatusomea taarifa habari.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin ametangaza msaada mpya wa kijeshi wa dola milioni 100 kwa Ukraine wakati wa ziara ambayo haikutangazwa ya Kiev Jumatatu, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuwahakikishia viongozi wa Ukraine kwamba Marekani itaendelea kuunga mkono mapambano ya nchi hiyo dhidi ya uvamizi wa Russia. Baada ya safari ya treni ya usiku kutoka Poland, Waziri Austin alikutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini Kiev, ambaye alimshukuru waziri wa ulinzi wa Marekani. Rais Zelensky amesema kwenda kwa waziri huyo ni ishara muhimu sana kwa Ukraine, na kuongeza kwamba anaishukuru sana Marekani pamoja na kwamba wapo pamoja na Ukraine katika matatizo yote na kipindi kigumu cha miaka yote. Msaada wa ziada wa kijeshi wa Marekani kwa Ukraine unatokana na hifadhi zilizopo za silaha na inajumuisha mizinga ya mifumo ya ulinzi wa anga na mingine ya roketi za juu au HIMARS. Maafisa wawili waandamizi wa masuala ya ulinzi wa mitandao wa Ukraine Jumatatu wamefutwa kazi kwa madai ya ubadhirifu katika wakala wa usalama wa mtandao wa serikali, afisa wa serikali amesema. Yuri Shehol, mkuu wa huduma za serikali za mawasiliano maalum na ulinzi wa habari SSCIP ya Ukraine, na naibu wake Victor Zora waliachishwa kazi na serikali. Afisa mkuu wa baraza la mawaziri Terasi Melchuk ameandika kwenye Telegraph. Melchuk, mwakilishi wa baraza la mawaziri bungeni, hakutoa sababu za kufutwa kwa kazi. Ameandika kwenye Facebook kwamba alikuwa na uhakika kwamba angeweza kuthibitisha kutokana na hatia ya Interfax Ukraine imeripoti. Hakukuwa na maoni ya mara moja kutoka kwa Zora. SSCIP ina jukumu la kulinda mawasiliano ya serikali na kulinda serikali dhidi ya mashambulizi ya kimtandao. Mapigano makali yalizuka Jumatatu karibu na hospitali moja kaskazini mwa ukanda wa Gaza, wakati jeshi la Israel likiendelea na mashambulio yake dhidi ya wapiganaji wa Hamas. Wizara ya afya ya Gaza inayoendeshwa na Hamas inasema karibu watu 12 waliuawa wakati mzinga ulianguka kwenye ghorofa ya pili ya hospitali ya Indonesia. Abdul Shakur Abud na ripoti kamili.
Jeshi la Israel linasema wanajeshi wake nje ya hospitali hiyo Indonesia walijibu mashambulizi makali kutoka kwa wapiganaji ndani ya jengo hilo, lakini kuongeza kwamba hakuna mzinga uliofyatuliwa kuelekea hospitali hiyo kutoka wanajeshi wake. Waziri wa mambo ya nje wa Indonesia Retno Marsuela alilani shambulio hilo na kuilaumu Israel kwa shambulio. Kuna karibu wagonjwa 600 na wafanyakazi 200 pamoja na watu 2000 waliokimbia makazi yao na kupata hifadhi ndani ya hospitali hiyo. Kwa upande mwingine, msaada wa dharura kusaidia mfumo wa afya unaoporomoka wa Gaza uliweza kuingia jana Jumatatu. Darzeni ya malori yaliingia ukanda huo kutoka Misri yakipakiza vifaa vya hospitali kutoka Jordan ili kujenga hospitali ya muda ya Hema. Vyombo vya habari vya Jordan vinaripoti kwamba hospitali hiyo itajengwa katika mji wa kusini wa Khan Yunis na itaanza kufanya kazi katika muda wa saa 48 zijazo. Wakati huo huo, Israel imetangaza kwamba itaruhusu lita 70,000 za mafuta kila siku kuingia Gaza kutoka Misri, ingawa hiyo ni kidogo kabisa kulingana na mahitaji ya kuendesha kazi muhimu za dharura. Katika habari nyingine ni kwamba watoto 28 waliozaliwa kabla ya muda wamesafirishwa kutoka hospitali ya Al-Shifa Jumapili na wamewasili Misri hiyo jana. Naye Rais Joe Biden wa Marekani ametangaza kwamba anaamini makubaliano yamefikiwa kuachiwa baadhi ya mateka wanaoshikiliwa na Hamas. Vyombo vya habari vya Marekani vinaripoti kwamba mateka 50 kati ya 240 wanaoshikiliwa huenda wakaachiliwa karibuni.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Rais mteule wa Liberia Joseph Boakai ambaye amemshinda Rais George Weah katika duru ya pili ya urais wa Novemba 14 anasema utawala wake utaangalia kwa karibu mikataba ya uchimbaji madini ili kuhakikisha kuwa inanufaisha nchi. Amesema kinachofuata ni kushughulikia masuala ambayo yanarudisha nyuma nchi na kutaja ufisadi na ukosefu wa huduma za msingi. Boakai amesema eneo muhimu ambalo wa Liberia hawakunufaika nalo ni sekta ya madini, licha ya kuwa na akiba kubwa ya madini katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi, ikiwa ni pamoja na almasi, dhahabu, madini ya chuma na mbao. Nimeona rasilimali zetu zikinyonywa na maisha ya watu yanabaki kuwa mabaya zaidi, Boakai alisema na kuongeza kuwa ataangalia kwa karibu sekta hiyo. Alipoulizwa kama hii itajumuisha kupitia upya mikataba ya uchimbaji madini, Boakai amesema mapitio yatafuatiliwa iwapo itahitajika kufanyika hivyo. Na dhoruba kali na mafuriko yamesababisha vifo vya watu 9 Uturuki, maafisa wamesema Jumatatu, ikiwa ni pamoja na baharia mmoja aliyekufa wakati meli ya mizigo ilipozama kwenye pwani ya bahari ya Black Sea nchini Uturuki. Wafanyakazi wengi 11 waliripotiwa kupotea. Meli hiyo yenye bendera ya Uturuki ilizama Jumapili baada ya kugonga kivuko nje ya bandari karibu na mji wa Ereğli, takriban kilomita 200 mashariki mwa Istanbul. Waziri wa uchukuzi na miundombinu Abdul Kadir Uraloglu amesema meli hiyo iliyokuwa ikielekea katika bandari ya magharibi ya Uturuki ya Izmir ilipata dhoruba baharini mara kadhaa kabla ya kuzama. Shughuli ya utafutaji na uokoaji ilichelewa kwa saa kadhaa kwa sababu ya hali mbaya ya hewa, lakini hali ilipopungua uokoaji Jumatatu walipata mwili wa mpishi wa meli hiyo, Uraloglu alisema.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Mpendwa msikilizaji, unaendelea kusikiliza hivi sasa ripoti yenye uzito alfajiri ya hii leo. Inatupeleka huko DRC ambapo kampeni zimeshaanza. Wagombea wameanza kutangaza kampeni zao. Idi, kwanza tumeona Rais Tshisekedi na Fayulu akitangaza Jumapili, jana Jumatatu nani tena?
Yeah, ni mfanyabiashara tajiri na moja kati ya wapinzani wakuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa tunamzungumzia Moise Katumbi, huyu bilionea amezindua rasmi kampeni yake ya kugombania kiti cha rais jana Jumatatu, miaka 5 baada ya utawala uliokuwa madarakani kumzuia kugombania kiti hicho. Abdushakur Katumbi amezindua kampeni yake huko Kisangani akiwa anaungwa mkono na mgombea mwingine wa upinzani aliyejiondosha hapo jana, waziri mkuu wa zamani Augustin Matata Ponyo. Sasa hii inamaanisha kitu gani sasa?
Hili wachambuzi wanasema ni mapema kidogo kwa hawajafahamika bado msimamo wa upinzani wa kutaka kuwa na mgombea mmoja. Wajumbe wao walikutana Pretoria wiki iliyopita na walikubaliana kuunda muungano uliopewa jina maalum, lakini viongozi wao hawakuungana bado kumchagua nani atakuwa mgombea wa upinzani. Martin Fayulu alizindua kampeni zake siku ya Jumapili, kwa hivyo haifahamiki ikiwa mmoja wao atajiondoa. Msembaji wa Katumbi, Olivier Kamitatu, akizungumza na Sauti ya America jana, amesema wana matumaini wagombea wengine wataungana nao.
Yes, the impact is obvious. The voters in Congo are divided.
Huu ni mkubwa na utakuwa na matokeo muhimu, kwani wapiga kura wa Congo wamegawika katika tabaka za kikabila na lugha. Unakuta kwamba idadi kubwa ya wapiga kura ni kutoka maeneo yanayozungumza Kiswahili, na Matata Ponyo anayetokea Manyema huko Kivu, na 45% ya wapiga kura wanazungumza Kiswahili. Kwa hivyo tukiweza kuunda muungano kati ya viongozi hawa mashuhuri wa mashariki na kuweza kuwavutia wale kutoka magharibi, basi itakuwa na faida kubwa kwetu katika uchaguzi ujao.
Akizindua rasmi kampeni yake huko Kisangani hapo jana, Moise Katumbi alikosoa utendaji kazi wa Tshisekedi, hasa huko mashariki ya nchi ambako jeshi linapambana na kundi la M23 na makundi mengine ya waasi, akimtuhumu kwa kukodisha wa mamluki wa kigeni badala ya kuongeza mishahara ya wanajeshi na polisi.
Tunasikilizana, tunasema ile mambo jambo yenu. Unatoka. Tunasema ile mambo wa militeri yetu. Tutatosha wale wote walikuyo mwetu. Wa militeri yetu watadefendre inchi. Haina vile.
Katumbi aliyekuwa gavana wa zamani wa jimbo la Katanga vilevile alimkosoa Tshisekedi kwa matamshi yake Jumapili alipokuwa anazindua kampeni yake kwamba baadhi ya wagombea wa upinzani bila ya kuwataja majina wanaungwa mkono na Rwanda. Alisema ataleta mabadiliko na kwamba Kongo inahitaji mabadiliko makubwa. Vijana waliohudhuria mkutano wake wanasema wana hamu kuona mabadiliko hayo. Abdullah Simba ni mfuasi wa Katumbi.
Jenesi ya leo hatuko jenesi yenyewe tupo bana, tufunga macho. Tunaona yote jinsi inafanya inapitikana panda 5 hii, hatukuona kitu. Bali tulipometre sécurité hatukuona, bali tulipometre bakazi hatukuona, bali sema batatengeneza barabara. Barabara inakufa, hatuone kitu moya ya maana.
Kilichobaki hivi sasa ni kuona ikiwa upinzani utaungana chini ya kiongozi mmoja kuweza kushindana na Rais Tshisekedi.
Tukiwa bado tupo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Abdushakur, serikali ya DRC inasubiri kuwasili kwa wanajeshi wa SADC kabla ya uchaguzi mkuu wa Disemba 20. Ni baada ya serikali ya Felix Tshisekedi na viongozi wa SADC kukubaliana kupelekwa kwa wanajeshi hao mashariki mwa Kongo. Tshisekedi aliomba pia kikosi cha Afrika Mashariki na wanajeshi wa MONUSCO wa Umoja wa Mataifa hawa waondoke kabla ya mwishoni mwa mwaka huo. Mwenzetu Patrick Ndwimana na Profesa Chacha Nyaigoti, mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia, walizungumza kutaka kujua ikiwa wanajeshi wa SADC wanaweza kufika kabla ya uchaguzi wa Disemba.
Mimi nafikiri halitawezekana. Nafikiri ni kutaka usumbufu tu ambao baadaye utasambaratisha hata tamaa ile ambayo ilikuwa imewaingia wale wanaogombea kuchaguliwa kuwa viongozi, lakini muda wenyewe unaweza kusambaratishwa kwa sababu ya ukosefu wa amani. Na kama hakuna amani, mambo hayataendelea hata kama kulikuwa na tamaa au azima ya kuwa na uchaguzi ulio bora.
Na kwa upande wako, unadhani ni kwa nini Tshisekedi anapendelea SADC, wanajeshi wa SADC, na sasa hawataki wale wa Afrika Mashariki na hawataki pia wale wa Umoja wa Mataifa wa MONUSCO? Unadhani ni kwa nini?
Kwa sababu hao wanajeshi wa Umoja wa Mataifa pamoja na wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamewahi kuwa DRC, na baadhi ya malalamiko yalikuwa ni kwamba hawajaleta amani kwa ujumla, na kwamba wameshiriki katika mambo mengine ambayo hayakuwa yanasaidia mitazamo au matarajio ya utawala wa Tshisekedi na serikali ya DRC.
Na ukisikiliza upande wa serikali, hata wale wafuasi wanayunga mkono serikali Tshisekedi wanalamika kwamba hawa wanajeshi wa Afrika Mashariki hawapigani au hawapambani na hao waasi wa M23 huko mashariki mwa nchi, huko Kivu Kaskazini. Sasa hawa SADC, unadhani wakifika huko DRC wataingia vitani wapambane moja kwa moja na waasi wa M23?
Labda nafikiri matumaini ya Tshisekedi ni kwamba wanaweza kufanya hivyo, lakini pia ijulikane au iwe inaeleweka kwamba wanajeshi wa aina hii sio wanajeshi ambao wanaingia directly katika kupigana vita dhidi ya M23 au watu wengine. Wanajaribu kuleta amani kwa kuhakikisha kwamba watu hawaumizwi, raia wa kawaida wanaweza kufanya shughuli zao, wakasafiri na kuwa na amani kwa kiasi fulani. Lakini si kwamba ni jeshi linaloweza kuchukua bunduki au mitutu ya bunduki na kutumika katika kuhakikisha kwamba wamemaliza wale M23 au wamemaliza ugomvi wa wenyewe kwa wenyewe wa DRC.
Ni Profesa Chacha Nyaigoti akizungumza nasi kutoka studio zetu za hapa Washington DC.
Na mpendwa msikilizaji, ni Kumekucha Afrika, na kumbusha usikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni ambapo tutakuleteni makala ya wanawake na DL. Vile vile usikose kusikiliza zaidi, kutakuwa na ripoti juu ya DRC hapa, lakini tunaendelea na habari za dunia.
Katibu mkuu wa NATO Jumatatu amesema muungano huo unapitia kuongeza moja kwa moja walinda amani wa NATO wa Kosovo na Bosnia, wakati huu ambapo kuna ongezeko la ghasia na tahadhari ya uvamizi wa Russia huko Bosnia na Herzegovina, ambapo viongozi wa Bosnia na Serb wameongeza matamshi ya kutaka kujitenga na ushirika huo. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amesema kwamba washirika wa NATO wanaunga mkono dola na uhalali wa mipaka yake kwa eneo la Bosnia na Herzegovina. Stoltenberg amesema wana wasiwasi na matamshi ya kujitenga na kugawanya, vile vile kuingiliwa vibaya na wageni ikiwemo na Russia huko Sarajevo. Baadaye Jumatatu, Stoltenberg alisimama Kosovo, ambapo Septemba 24 watu wenye silaha nzito wakiongozwa na mwanasiasa wa Kosovo na Serb Milan Radojevic, anayedaiwa kuwa na uhusiano na rais wa Serbia Aleksandar Vučić, walishambulia polisi wa Kosovo na kumuua afisa mmoja. Na mwanariadha wa Afrika Kusini Oscar Pistorius atakuwa na nafasi ya pili ya kuachiliwa kwa msamaha kutoka gerezani Ijumaa baada ya kuhukumiwa kimakosa kuwa hastahili kupata msamaha wa mapema mwezi ujao. Machi, idara ya magereza ya Afrika Kusini imesema katika taarifa iliyotumwa na shirika la habari la Associated Press Jumatatu, imeelezea bodi ya msamaha itaangalia tena kesi ya mwanariadha huyo wa zamani wa Olympic wiki hii na kuamua kama mfungwa huyo anafaa au la kurejea katika jamii. Pistorius, mwanariadha maarufu duniani mwenye ulemavu wa miguu miwili, ambaye alivunja mwiko baada ya kushindana mbio akitumia miguu ya bandia kwenye Olimpiki ya London 2012, amekuwa gerezani tangu mwishoni mwa 2014 kwa kumpiga risasi mpenzi wake Reeva Steenkamp.
Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Na sasa, ili turudi katika ripoti za waandishi wetu, ripoti yetu ya mwisho kwa hii leo inasemaje?
Naam, ripoti yetu ya mwisho inatupeleka moja kwa moja kule nchini Ujerumani, ambapo kansela wa taifa hilo Olaf Scholz alitangaza kwenye mkutano wa uwekezaji kati ya nchi za Afrika na Umoja wa Ulaya kwamba nchi yake itawekeza karibu euro bilioni 4 katika miradi ya nishati mbadala kati ya Afrika na Umoja wa Ulaya hadi ifikapo 2030. Aliongeza kusema kwamba mradi huo hatimaye utaweza pia kusaidia nchi yake kufikia malengo yake ya mpito kuelekea nishati safi. Kwa hiyo, Abdul Shakuru, hii inaonekana ni uwekezaji muhimu kwa nchi za Afrika.
inavyoonekana Idi, itakuwa na faida kwa pande mbili. Mradi mmoja ni kwa nchi za Afrika zenye uwezo wa kuzalisha hydrogen kijani, zitakuwa na uwezo hapo tena kusafirisha nishati hiyo hadi Ujerumani. Sasa mkutano huu kati ya nchi za Afrika na Ulaya ulianza jana, umetangulia mule mkutano mwingine wekezaji katika teknolojia unaofahamika kama G20 Compact with Africa, unawaleta pamoja baadhi ya viongozi wa nchi za Kiafrika na mataifa tajiri kuratibu miradi ya maendeleo na mageuzi muhimu katika teknolojia na biashara. Akizungumza hapo jana jioni, Kansela Scholz alisisitiza kwamba nishati kijani au nishati mbadala ni kiini cha mradi huo.
Tunahitaji kuonyesha jinsi maendeleo ya kijamii, kiuchumi na ukuaji yanaweza kufanya kazi bila ya kuharibu hali ya hewa na mazingira yetu. Nishati mbadala, teknolojia zinazoendana vyema na hali ya hewa, kujenga uchumi wa hydrogen katika nchi zote na mabara yote, ni nafasi muhimu ya kuleta ushirikiano wa pamoja kati yetu na nchi zinazoinuka katika bara ambalo ni jirani wetu.
Schulz alisitiza bayana kwamba huu si msaada wa maendeleo kufuatana na misingi ya zamani ya kutoa misaada, bali ni kuhusu uwekezaji ambao utakuwa na faida kwa pande zote mbili. Kiongozi huyo wa Ujerumani aliahimiza mataifa Afrika kuendelea na mpango wao wa kanda ya biashara huru. Nchi za Afrika zilianza rasmi mfumo wa biashara huru chini ya mkataba mpya wa AfCFTA hapo Januari 2021. Mpango huo utaweza kufanya kazi na mradi wa Compact Africa ambao mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja Afrika Musa Faki Muhammad alisema tayari kuna mafanikio.
Ninaweza kuthibitisha ubora wake na tayari kuna mataifa 13 ya Afrika. Mataifa matatu bado hayajaidhinishwa, na takwimu nilionyeshwa leo asubuhi na kansela zinaonyesha kwamba kiwango cha ukuaji wa uchumi wa nchi hizo ambazo ni wanachama wa Compact with Africa ni juu mara mbili kuliko zile nyingine za Umoja wa Afrika. Inaonyesha kwamba ushirika huu unafanya kazi vizuri, na matumaini yetu kwenye Umoja wa Afrika na Kamisheni ya Afrika ni kupanua umoja huu na kuhusisha mataifa yote wanachama wa AU.
Mkutano wa kilele wa G20 Compact with Africa ni watano tangu kuanzishwa mwaka 2017 chini ya wenyekiti wa Ujerumani ilipokuwa rais wa G20, na unahusisha mataifa 13 hadi hivi sasa. Wachambuzi wanasema uwekezaji uliotangazwa jana Jumatatu ni muhimu na kubwa katika kujibu malalamiko ya nchi za Afrika kwamba China inawekeza kwa urahisi na kwa wingi zaidi barani Afrika kuliko vile nchi za Ulaya. Biashara kati ya Ujerumani na Afrika mwaka jana ilifikia dola bilioni 65, ambayo ni kidogo ukilinganisha na biashara kati yake na nchi za Asia. Michael Jackson huyo bila shaka. Lakini naona muda hauturuhusu kuzungumza kidogo kibao hicho kizuri kitamu ili bila shaka.
Liberian Girl.
Haya, kwambia bila shaka.
Basi twende moja kwa moja kwenye muhtasari wa habari.
Tumpatie muhtasari.
Naam. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Lloyd Austin ametangaza msaada mpya wa kijeshi wa dola milioni 100 kwa Ukraine wakati ziara ambayo haikutangazwa ya Kiev Jumatatu, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuwahakikishia viongozi wa Ukraine kwamba Marekani itaendelea kuunga mkono mapambano yao ya nchi hiyo dhidi ya uvamizi wa Russia. Maafisa wawili waandamizi wa masuala ya ulinzi wa mitandao wa Ukraine Jumatatu wamefutwa kazi kwa madai ya ubadhirifu katika wakala wa usalama wa mtandao wa serikali, afisa wa serikali amesema. Mapigano makali yalizuka Jumatatu karibu na hospitali moja kaskazini mwa ukanda wa Gaza, wakati jeshi la Israel likiendelea na mashambulio yake dhidi ya wapiganaji wa Hamas. Wizara ya afya ya Gaza inayoendeshwa na Hamas inasema karibu watu 12 waliuliwa wakati mzinga ulianguka kwenye ghorofa ya pili ya hospitali ya Indonesia. Rais mteule wa Liberia Joseph Boakai, ambaye ameshinda katika kiti cha urais dhidi ya mpinzani wake rais wa sasa George Weah katika duru ya pili ya urais wa Novemba 14, anasema utawala wake utaangalia karibu mikataba ya uchimbaji madini ili kuhakikisha kuwa inanufaisha taifa hilo. Dhoruba kali na mafuriko yamesababisha vifo vya watu 9 Uturuki, maafisa wamesema Jumatatu, ikiwa ni pamoja na baharia mmoja aliyekufa wakati meli ya mizigo ilipozama kwenye pwani ya bahari ya Black Sea nchini Uturuki. Katibu mkuu wa NATO Jumatatu amesema muungano huo unapitia kuongeza moja kwa moja walinda amani wa NATO wa Kosovo na Bosnia, wakati huu ambapo kuna ongezeko la ghasia na tahadhari ya uvamizi wa Russia huko Bosnia na Herzegovina, ambapo viongozi wa Serbia na Serb wameongeza matamshi yenye kuleta utata.
Asante sana Idi kwa muktasari wa habari, na kamilisha matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 21 mwezi wa Novemba. Mwaka unamalizika hapa bila shaka, na hapa studio mimi ni Abdishakur Abud nikisema asanteni, msikose kwa nasi wakati mwingine. Hadi hapo, kwa herini.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani. Mwaka 1962, rais wa Marekani John F. Kennedy alielezea kuwa Marekani na Ecuador walihusika kwenye mojawapo ya safari muhimu za kihistoria katika ukanda huu, na zaidi kwenye historia ya wanadamu pamoja na ukuaji. Kennedy alikuwa akizungumzia kuhusu jukumu la kuunda jamii ya kidemokrasia na yenye maendeleo kwa kila mmoja anayeishi kwenye ukanda wa Magharibi, amesema mratibu wa USAID Samantha Power. Kwa miongo mingi, USAID imeshirikiana na watu wa Ecuador katika kujenga shule, barabara, mifumo ya maji na vyoo, kulinda mamilioni ya hektari za misitu, afya ya uzazi, pamoja na kubuni taasisi za kidemokrasia zenye nguvu. Wakati ya ziara yake ya Ecuador mapema mwezi huu, Power aliangazia vipaumbele vitatu vya watu wa huko. Juu kwenye orodha hiyo ni swala la usalama. Ndiyo sababu USAID ilibuni programu ya Pilares kwa gharama ya dola milioni 17.7 ili kuleta pamoja maafisa wa serikali, asasi za kiraia na viongozi wa kijamii ambao wanashirikiana katika kupunguza uhalifu kote nchini Ecuador, amesema Samantha Power. Tayari programu ya Pilares imesaidia manispaa 9 kushirikiana na wakazi wake kuendeleza na kubuni mikakati madhubuti ya kupunguza uhalifu. Hiyo ina maana sio tu ya idara bora za polisi, lakini pia kuhakikisha jamii salama zaidi kwa kuweka ving'ora, kuongeza mwangaza, kubuni mabarabara na vijiji, kuimarisha namna ya upatikanaji wa habari kwa wakazi kwenye masuala ya usalama na kujilinda ili kuhakikisha wapo salama. La pili, kuna umuhimu wa viongozi katika ngazi ya serikali kuweza kufikia mahitaji ya watu wao wote, na hasa jamii zilizotengwa kihistoria, amesema Samantha Power. Programu mpya ya USAID ya Tu Municipio Responde au Tumuni kwa kifupi, pia inahakikisha kwamba inasaidia serikali za mitaa kutatua mahitaji ya wakazi kwa kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na vyoo pamoja na huduma nyingine za kijamii. Mwishowe, kuna haja ya kupanua nafasi za kiuchumi kwa jamii zilizotengwa, ameongeza Samantha Power. Kwa hivyo USAID ilibuni ushirikiano mpya kati ya taasisi za umma na za binafsi, ikiwemo kampuni yenye maduka ya supermarket nchini Ecuador ya La Vofarita. Ushirikiano huu utawasaidia wakulima wadogo na msaada wa kiufundi, mafunzo pamoja na msaada wa kifedha kwa wale wanaohitaji, ili kuzalisha mazao ya hali ya juu yanayohitajika na maduka ya Corporation Favorita. Naamini, amesema Samantha Power, kwamba tungali kwenye safari ambayo Rais Kennedy alitaja kuwa ndefu na yenye kusisimua, ili kujenga kesho iliyo salama zaidi na yenye ustawi na demokrasia kwa watu wote wa ukanda huu. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa